VOA This Morning.
Selamat pagi pendengar Indra VOA This Morning di hari Senin 26 Februari 2024 bersama saya Eva Masrieva, produser kami Jimmy Manan, dan operator kami Rob McLean yang mengudara langsung dari Studio 17 VOA Siaran Indonesia. Kita udah balik ke studio lama nih Pak Jimmy ya, udah aman alhamdulillah. Apa kabar semuanya, sehat-sehat ya? Udah tinggal 2 minggu, kurang dari 2 minggu tepatnya, sebelum puasa Ramadan. Semoga udah pada bayar utang puasa, jadi gak keinget-inget lagi. Dan sebelum puasa panjang, saatnya dipuas-puasin dulu tuh, mau makan apa, minum apa, jangan nanti terbayang-bayang di puasa panjang. Nah kami alhamdulillah di DC ini puasanya bakal lebih pendek dari tahun-tahun lalu, karena jatuh di musim yang masih tergolong dingin, jadi gak panjang-panjang banget gitu. Udah banyak informasi kami siapkan untuk Anda pagi ini, antara lain...
Ada tempat-tempat yang kami lewati pada laju pertempuran sangat tinggi. Dan kami kembali ke tempat-tempat itu untuk melakukan pembersihan dengan intensitas tinggi.
Dan jangan lewatkan laporan tentang kenapa Nikki Haley kalah di kampungnya sendiri.
Sebuah kemenangan yang lebih besar daripada yang kami perkirakan.
Siaran ini juga dapat Anda simak secara live streaming di situs kami di www.vindonesia.com atau melalui podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Sebelum saya mulai seluruh acara ini, kita simak dulu Warta Dunia pagi ini. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan serangan militer di kota Rafah di bagian selatan dapat sedikit tertunda jika kesepakatan gencatan senjata dengan Hamas tercapai. Ia mengklaim kemenangan total di Gaza akan terjadi dalam beberapa minggu lagi setelah serangan di Rafah dimulai. Netanyahu mengkonfirmasi kepada stasiun televisi CBS bahwa kesepakatan sedang dalam proses dan pembicaraan telah dilanjutkan di tingkat spesialis di Qatar yang merupakan salah satu mediator. Namun Amerika kembali memperingatkan Israel bahwa serangan militer ke Rafah tidak boleh dilakukan tanpa rencana untuk melindungi lebih dari 1 juta warga sipil yang kini berlindung di sana. Di wawancara stasiun televisi NBC hari Minggu, penasihat keamanan nasional Amerika Jake Sullivan mengatakan, Presiden Joe Biden belum mendapat informasi atau arahan apapun tentang rencana Israel di Rafah.
We have been very clear about our view here. We're talking about more than a million people who have been pushed into this small space in Gaza because of military operations elsewhere.
Kami sudah sangat jelas tentang pandangan kami dalam hal ini, ujar Sullivan. Kita bicara tentang lebih dari 1 juta orang yang telah terdesak ke dalam wilayah yang kecil di Gaza karena operasi militer di tempat lain. Ini merupakan wilayah di mana semua bantuan kemanusiaan juga masuk ke Gaza. Kami telah menegaskan, kami tidak percaya perlu ada sebuah operasi militer besar tanpa ada rencana yang jelas dan dapat dieksekusi untuk melindungi warga sipil. Ketika ditanya apakah Presiden Biden bersedia menangguhkan penjualan senjata hingga ia melihat rencana perlindungan itu, Sullivan menjawab,
"We believe that this operation should not go forward until or unless we see that. We haven't seen it, but we're waiting to hear from the Israelis on that front."
Ya, Sullivan mengatakan ia tidak akan masuk dalam hipotesa apapun, tapi dia menunggu kabar baik dari pihak Israel mengenai hal itu. Masih tentang konflik Israel-Hamas, Presiden Palestina Mahmud Abbas pada hari Minggu ini melangsungkan pertemuan dengan Raja Yordania Abdullah II di Amman. Kedua pemimpin membahas perang Israel-Hamas yang masih terus berkecamuk dan upaya mencapai gencatan senjata yang segera dan permanen. Abdullah dalam pernyataan resmi yang dikeluarkan Kerajaan Yordania memperingatkan bahwa kelanjutan perang di Gaza selama bulan suci Ramadan akan meningkatkan resiko meluasnya konflik ke kawasan lain. Ditambahkan, Yordania akan terus memberikan bantuan kemanusiaan dan bantuan medis kepada warga sipil di jalur Gaza. Pernyataan itu juga mencakup peringatan dari Abdullah tentang eskalasi Israel di tepi barat dan pelanggaran di tempat-tempat suci Islam dan Kristen di Yerusalem. Ia menekankan penolakannya pada setiap upaya untuk memisahkan tepi barat dan jalur Gaza. Ratusan petani Polandia pada hari Minggu memblokir jalan raya utama menuju Jerman sebagai bagian dari demonstrasi terbaru terhadap peraturan dan pajak Uni Eropa. Juru bicara kepolisian setempat Ewa Murmimdo mengatakan kepada AFP, kedua sisi jalan tol A2 di dekat Slubis di timur perbatasan Polandia dengan Jerman telah ditutup. Para petani di seluruh Eropa telah melakukan demonstrasi selama berminggu-minggu atas apa yang mereka katakan sebagai peraturan lingkungan yang terlalu ketat, persaingan impor murah dari luar Uni Eropa, dan pendapatan yang rendah.
My tady nejsme kvůli dotacím. Bychom byli nejraději, kdybychom nebyli na těch dotacích závislí. Ale takový systém nám dnešní Evropa neumožňuje.
Para petani ini mengatakan awalnya mereka berencana memblokir selama 25 hari, namun kemudian menguranginya setelah melakukan pembicaraan dengan perwakilan lokal, pengusaha, dan pihak pengangkut. Sejumlah Menteri Pertanian Uni Eropa akan melangsungkan pertemuan di Brussels pada hari Senin untuk membahas proposal baru Komisi Eropa untuk mengubah peraturan yang menjadi masalah utama ketidakpuasan, misalnya dengan mengurangi jumlah pemeriksaan produk. Partai berkuasa di Kamboja mengklaim kemenangan telak dalam pemilihan Senat pada hari Minggu, yang membuka jalan bagi mantan Perdana Menteri Hun Sen untuk secara resmi kembali ke dunia politik setelah mengundurkan diri tahun lalu. Setelah hampir 4 dekade berkuasa, Hun Sen menyerahkan kekuasaan kepada putra sulungnya Hun Manet pasca pemilu nasional yang diselenggarakan Juli lalu tanpa perlawanan berarti. Hun Sen ketika itu menegaskan bahwa meskipun telah mengundurkan diri, ia masih berniat menggunakan pengaruhnya. Dan setelah jajak pendapat ditutup Minggu sore, Partai Rakyat Kamboja CPP yang berkuasa mengklaim mereka telah menyapu bersih Senat Majelis Tinggi Negara. Juru bicara Sok Asian mengatakan hasil awal menunjukkan bahwa CPP memenangkan setidaknya 50 dari 58 kursi. Jika kelak menduduki posisi sebagai Presiden Senat, Hun Sen dapat bertindak sebagai kepala negara ketika raja sedang berada di luar negeri. Komite Pemilihan Nasional diperkirakan membutuhkan waktu beberapa minggu untuk mempublikasi hasil resmi. Sebelumnya, anggota parlemen berusia 71 tahun ini dan juga ketua partai yang berkuasa telah memberikan suara di dekat rumahnya di kota Takmau. Satu kabar dari Amerika, tersangka pelaku pembunuhan seorang mahasiswi keperawatan di Georgia yang mengguncang negara bagian itu akhir pekan ini secara resmi telah didakwa. Jose Ibarra hadir di pengadilan dan didakwa atas tuduhan pembunuhan berencana, penganiayaan berat, penyelenggarangan, dan juga penculikan. Informasi selengkapnya sesaat lagi. Pendengar, Kabinet Perang Israel pada hari Sabtu setuju untuk mengirim perunding ke Qatar guna melanjutkan pembicaraan menuju gencatan senjata dan pemulangan sekitar 130 sisa sandera, sementara Perdana Menteri Netanyahu menghadapi demo pengunduran dirinya. Berikut laporannya.
Kabinet Perang Israel telah bertemu untuk mendengarkan perkembangan terkini mengenai perundingan perdamaian di Paris, di mana delegasi Israel Jumat bertemu dengan mediator Qatar, Mesir, dan Amerika yang telah membantu menyusun gencatan senjata pada bulan November. Dalam pertemuan dengan Komandan Pasukan Pertahanan Israel di Jalur Gaza hari Sabtu, Kepala Staf Israel Hersi Halevi mengatakan pasukan IDF akan kembali ke Gaza untuk melakukan pembersihan wilayah tingkat
tinggi.
Ada tempat-tempat yang kami lewati pada laju pertempuran sangat tinggi, dan kami kembali ke tempat-tempat itu untuk melakukan pembersihan dengan intensitas tinggi. Kegiatan ini mengantarkan kami ke tingkat operasi yang lebih tinggi, tingkat komando, dan lebih banyak infrastruktur yang hancur. Kami juga sedang melakukan negosiasi untuk pembebasan para sandera. Saya tidak bisa mengatakan apa yang akan terjadi. Ada pihak-pihak yang menanganinya, kami menangani pertempurannya.
Israel menginginkan pembebasan semua sandera dalam serangan 7 Oktober. Halevi mengatakan bahwa Israel juga sedang dalam proses merundingkan pembebasan para sandera. Halevi mengatakan ada kaitan langsung antara keberhasilan militer dan proses perundingan. Menurut pernyataan Hamas, pemimpin politiknya bertemu dengan para pejabat Mesir untuk membahas kemungkinan gencatan senjata dan pertukaran sandera yang ditahan oleh militan dengan warga Palestina yang dipenjara di Israel. Sementara itu, di dalam negeri Israel, ribuan warga turun ke jalan di Tel Aviv pada hari Sabtu menyerukan pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu untuk mengundurkan diri. Liat Gross, salah seorang demonstran, mengatakan,
I'm here for my friend Eitan and his brother Yair, who've been kidnapped for over 141 days in Gaza.
Saya berdemo di sini untuk teman saya Eitan dan saudaranya yang telah diculik selama lebih dari 141 hari di Gaza. Dan saya mendengar bahwa ada banyak perundingan di Paris. Dan kami menantikan setiap perkembangan dan kami ingin mereka pulang, serta mendoakan agar sesuatu yang baik terjadi setelah pembicaraan ini dan akhirnya bisa bertemu mereka.
Polisi menggunakan meriam air untuk membubarkan para pengunjuk rasa yang berkumpul untuk unjuk rasa mingguan sambil memegang poster yang menyalahkan Netanyahu atas serangan pimpinan Hamas di Israel Selatan yang menewaskan 1.200 orang dan mengakibatkan 250 sandera, sebagian besar warga sipil. Pemerintah berada di bawah pengawasan ketat atas keputusannya dalam perang dengan Hamas di Jalur Gaza. Netanyahu dalam sebuah pernyataan sehari sebelumnya mengatakan bahwa ia bertemu dengan anggota pemerintahannya untuk membahas langkah selanjutnya setelah pembicaraan terbaru dengan Amerika, Mesir, dan Qatar di Paris untuk mengupayakan gencatan senjata dalam pertempuran di Gaza. Saya Madioni, VOA.
VOA.
Presiden Amerika Joe Biden mengumumkan pemberlakuan 500 sanksi baru terhadap Rusia yang bertepatan dengan peringatan 2 tahun invasinya ke Ukraina. Sanksi-sanksi itu akan menarget instrumen perang Rusia, termasuk pengadaan senjata, serta pihak-pihak yang terlibat dalam penahanan dan kematian pemimpin oposisi Alexei Navalny.
Pasukan pertahanan Ukraina terus berusaha mengusir tentara Rusia yang menggempur negara mereka. Pada Jumat lalu, Presiden Amerika Serikat Joe Biden menandai peringatan 2 tahun invasi Rusia ke Ukraina dengan mengumumkan pemberlakuan sanksi terhadap 500 individu dan entitas yang terkait dengan invasi tersebut dan yang terlibat dalam kematian pemimpin oposisi Kremlin, Alexei Navalny, di penjara Rusia. Menurut Biden, Presiden Rusia Vladimir Putin salah memperhitungkan keberanian rakyat Ukraina.
Putin believed he could easily bend the will and break the resolve of the free people of Ukraine.
Dan Putin yakin bahwa ia dapat dengan mudahnya mengubur tekad dan mematahkan semangat rakyat Ukraina yang merdeka, bahwa ia bisa masuk ke Ukraina dan menaklukkan mereka. 2 tahun berlalu, dia tetap salah. Kiev masih berdiri, Ukraina masih merdeka.
Biden menyampaikan bahwa ia telah bertemu dengan istri dan anak perempuan mendiang Navalny pada Kamis lalu di California dan meyakinkan mereka bahwa ia akan memastikan Putin mendapat ganjaran atas apa yang ia sebut sebagai agresi Rusia di luar negeri dan penindasan di dalam negeri. Di sela-sela kunjungannya ke Argentina, Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken menjawab pertanyaan dari VOA bahwa ia yakin sanksi dari Amerika akan memberi dampak jangka panjang pada kemampuan Rusia untuk memodernisasi sektor ekonomi, militer, dan energinya. Blinken pun tidak melupakan Navalny.
We're also taking action against 3 individuals specifically in connection with.
Kami juga memberi sanksi kepada 3 orang, khususnya yang terlibat dengan kematian Alexei Navalny, sipir penjara, kepala penjara setempat, dan wakil direktur Lembaga Pemasyarakatan Federal Rusia.
Sementara itu, Putin menghadiri upacara Hari Pembela Tanah Air di Moskow dan memuji mereka yang ia sebut sebagai pahlawan sejati yang bertempur di Ukraina. Sejumlah pengamat menilai kematian mendadak Navalny saat berada di bawah penguasaan Rusia menunjukkan rapuhnya Putin. Bill Browder adalah kepala Global Magnitsky Justice Campaign. Browder mengatakan,
I don't think that he would have murdered Alexei Navalny if he was feeling confident. I think that's the sign.
Saya kira ia tidak akan membunuh Alexei Navalny jika ia merasa percaya diri. Menurut saya, itu adalah tanda seseorang yang merasa takut. Dan Presiden Rusia Vladimir Putin takut kehilangan kekuasaannya, karena jika dia kehilangan kekuasaan, dia akan mati.
Browder menyambut positif serangkaian sanksi baru terhadap Moskow. Namun, ia mengatakan bahwa Kremlin masih menikmati salah satu sumber pendapatan utama mereka. Kembali, Browder.
So as long as Russia continue to sell their oil, they'll be able to continue buying missiles.
Jadi, selama Rusia bisa terus menjual minyak mereka, mereka akan dapat terus membeli rudal dan peluru, serta membayar tentara. Dan perang akan terus berlanjut.
Untuk koresponden diplomatik senior VOA, Cindy Sain, saya Bani Rahayu, VOA.
VOA.
Masih dari Amerika, tapi kini kita ke Donald Trump. Mantan Presiden Amerika ini memenangkan pemilihan pendahuluan Partai Republik di negara bagian South Carolina pada hari Sabtu, mengalahkan mantan Duta Besar Amerika untuk PBB Nikki Haley di negara bagian asalnya. Namun Haley berjanji akan melanjutkan kampanyenya melalui Super Tuesday, 15 hari negara bagian Amerika mendekati pemilihan pendahuluan pada awal Maret nanti.
Next President of the United States, President Donald J. Trump.
Pada Super Tuesday, sekelompok negara bagian AS akan memberikan suara untuk menentukan siapa yang akan dicalonkan melawan Presiden Joe Biden November nanti. Satu kemenangan lain bagi mantan Presiden Amerika Donald Trump yang punya sasaran hendak menjabat kembali di Gedung Putih.
Sebuah kemenangan yang lebih besar daripada yang kami perkirakan.
Pesaingnya yang tersisa untuk nominasi presiden dari Partai Republik, Nikki Haley, gagal memenangkan pemilihan di negara bagian asalnya, tempat ia pernah menjabat sebagai gubernur. Namun ia mengatakan kepada pendukungnya bahwa kampanyenya terus berlanjut.
Ada sejumlah besar pemilih di pemilihan pendahuluan Partai Republik yang mengatakan mereka menginginkan alternatif.
Haley menganggap dirinya sebagai alternatif bagi para pemilih yang tidak ingin melihat pertarungan ulang antara Trump dan Joe Biden pada pemilu November. Alasannya, ia adalah alternatif yang lebih muda dan lebih energik. Scott Reeves adalah pendukung Nikki Haley.
Dia berkinerja bagus ketika mewakili Amerika Serikat di PBB. Saya pikir ia memiliki latar belakang kebijakan luar negeri yang sangat bagus. Saya rasa ia akan menjadi pemimpin yang baik dan dia berada di kelompok usia yang tepat.
Pemilih lain di South Carolina mengecam Haley sebagai bagian dari elit politik, namun menolak menyebutkan siapa yang mereka pilih. Candice Haas, seorang pemilih South Carolina, mengatakan,
Haley seperti orang bisa dibeli. Opininya bisa berubah bergantung pada siapa yang menyumbang paling besar, siapapun yang membayarnya lebih banyak. Kesanalah suaranya akan muncul.
Para pendukung Trump di South Carolina mengatakan pencalonan mantan presiden pada pemilu tahun ini bukanlah untuk meraih kekuasaan, tetapi untuk rakyat. Mike Duttret, pendukung Trump, mengatakan,
kembali ke perekonomian yang lebih baik, kebebasan, singkirkan mereka yang melakukan kejahatan seperti pemerintahan yang sekarang.
Pemilih di South Carolina, Mike Kells dan istrinya mengkritik kasus-kasus pengadilan yang menarget Trump. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Ya, masih di Video Morning bersama saya Eva Mazreva, Jimmy Manan, dan Rob McLean. Dan kini kita simak kembali Puspita dalam laporan ekonomi pagi ini.
Inflasi telah mengubah cara banyak orang Amerika berbelanja. Kini perubahan kebiasaan konsumen itu membantu menurunkan inflasi. Lelah dengan harga yang terus naik sekitar 19% di atas harga sebelum pandemi, konsumen AS melakukan perlawanan. Di toko-toko swalayan, mereka beralih dari barang-barang bermerek ke barang produk toko swalayan setempat. Mereka juga beralih ke toko-toko yang menawarkan diskon atau sekedar mengurangi pembelian barang seperti makanan ringan atau camilan atau makanan khusus yang harganya mahal. Semakin banyak orang Amerika membeli mobil bekas dibandingkan mobil baru, sehingga memaksa beberapa dealer mobil memberikan diskon untuk mobil baru. Namun, meningkatnya penolakan konsumen terhadap apa yang dikecam oleh para kritikus sebagai pendobrakan harga paling jelas tampak pada makanan serta barang-barang konsumsi seperti kertas pembersih atau tisu dan serbet. Frustasi masyarakat terhadap harga telah menjadi isu utama dalam upaya Presiden Joe Biden untuk terpilih kembali. Jajak pendapat menunjukkan, meskipun terjadi penurunan inflasi yang drastis, banyak konsumen merasa tidak senang karena harga tetap jauh lebih tinggi dibandingkan sebelum inflasi yang mulai meningkat pada tahun 2021. Beralih ke mobil listrik BYD. Pabrik mobil listrik Tiongkok, BYD, meluncurkan mobil termahalnya hari Minggu. Supercab listrik berkinerja tinggi seharga 1,68 juta yuan atau 3,6 miliar dolar. Mobil listrik itu bersaing dengan mobil-mobil yang boros bahan bakar seperti Ferrari NV dan Lamborghini. Mobil Yangwang U9 awalnya ditujukan untuk pasar Tiongkok, kata perusahaan itu pada acara siaran langsung di Shanghai. Mobil itu dapat mencapai kecepatan 100 km per jam dalam 2,36 detik. Perusahaan yang berpusat di Shenzhen itu pihaknya bertujuan untuk meningkatkan produksi lebih banyak mobil model mewah tahun ini, sehingga meningkatkan citranya dari sekedar produsen mobil dengan model bagus namun harga murah. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Peringat Anda tahu nggak, meskipun terjadi ketidakpastian politik di masa kini di seluruh dunia, bisnis tetap berjalan seperti biasa di pasar dan bisnis pesawat jet mewah. Pemain utama di sektor ini termasuk Gulfstream, Bombardier, Dassault, dan Embraer yang bersamaan menampilkan produk-produk penerbangan mereka di pameran Dirgantara Singapura tahun ini. Kita simak laporan Nur Hadi Sucahyo.
Perusahaan yang memeragakan di pameran Dirgantara Singapura melaporkan pasar yang kokoh dan tangguh yang telah bangkit kembali setelah pandemi COVID-19. Scott Neal adalah wakil kepala penjualan di Gulfstream.
We saw a short turn down in activity in early 2020, but by the end of 2020, third and the fourth quarter, we began to see some recovery.
Kami melihat penurunan sebentar, penurunan aktivitas pada awal 2020, tetapi pada akhir 2020, kuartal ketiga dan keempat, kami mulai melihat sejumlah pemulihan, dan pemulihan itu menjadi awal dari pasar yang sangat kuat pada 2021 dan 2022. Jadi, kami pulih sangat cepat dari COVID dan Gulfstream mengalami 2 tahun terbaik dari sebuah kurun sangat panjang.
Para analis memprediksi industri ini akan bernilai hingga 41,8 miliar dolar Amerika Serikat pada 2030, meskipun banyak ketidakpastian yang disebabkan oleh perang di Ukraina dan konflik Israel-Hamas. Perusahaan seperti Bombardier juga menawarkan jajaran jet bisnis mereka untuk sektor pertahanan. Wakil Presiden dari Bombardier Defense, Steve Patrick, mengatakan bahwa Bombardier mengusahakan pertumbuhan dan perluasan sisi bisnis ini pada tahun-tahun mendatang.
The attributes of a great business jet also apply in the defense market. So when we think about things like performance, reliability,
atribut dari jet bisnis juga bagus untuk diterapkan di pasar pertahanan ketika kita mempertimbangkan elemen-elemen seperti kinerja, keandalan, daya tahan atau jangkauan. Hal-hal itu merupakan kunci untuk pesawat terbang bisnis, tetapi juga sangat penting bagi operator pertahanan. Anda harus memiliki pesawat yang siap menjalankan misi ketika dibutuhkan dan dapat memenuhi semua atribut dari misinya.
Mabel Kwan dari Alton Aviation Consultancy mengatakan pasar pesawat komersial masih mengalami masalah dalam rantai pasokan.
You know, with the COVID clearly in the rearview mirror.
Setelah COVID berlalu untuk kawasan Asia Pasifik, kami melihat bahwa fundamental jangka panjang menjadi penggerak dinamika ketika melangkah maju. Ini berupa fundamental makroekonomi dan fundamental industri. Jadi dari sisi makroekonomi, kita menghadapi yen yang melemah dan melemahnya ekonomi berpotensi meredam sedikit pada tingkat permintaan, setidaknya di sisi internasional.
Pameran Dirgantara Singapura telah berlangsung pada 20 sampai 25 Februari 2024. Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington. VOA.
Dan kini kita ke Indonesia. Umat Hindu di Indonesia akan merayakan Galungan pada Rabu 28 Februari nanti. Berbagai rangkaian upacara keagamaan sedang dipersiapkan, termasuk untuk Kuningan pada 9 Maret dan Nyepi pada 11 Maret. Kita simak laporan Marioni.
Berbagai kegiatan untuk mempersiapkan Hari Raya Galungan dan Kuningan, di mana umat Hindu merayakan kemenangan Dharma atau kebaikan melawan adharma atau kejahatan, tampak di setiap rumah tangga umat. Janur-janur mulai dipesan, peralatan persembahyangan juga disiapkan. Pasar-pasar tradisional mulai dipenuhi warga, terutama kaum perempuan, yang menjual dan berbelanja berbagai kebutuhan Hari Raya. Ide bagus KD Arimbawa adalah seorang ulaka atau keluarga pendeta yang membantu pelaksanaan upacara di masyarakat, dari Puri atau tempat tinggal pendeta Taman Sari Tabanan, mengamati perubahan pasar setelah pemilu usai.
Kebutuhan sarana dan prasarananya itu, bahan-bahannya itu semua agak mahal sekarang. Tapi bagaimanapun juga, karena itu sudah kewajiban dan tanggung jawab selaku umat Hindu, ya kita harus laksanakan galung itu dengan rasa hikmah dan tulus, itu ikhlas.
Ide bagus Rai Mantra, mantan wali kota Denpasar yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan DPD RI 2024, mewakili Provinsi Bali mengatakan, sebagaimana biasanya pada hari raya, kota Denpasar mulai akan tampak lebih sepi.
Ya, Denpasar biasanya sih udah mulai biasa mungkin ya, setelah mulai 2 hari udah mulai lenggang lah.
Rangkaian Hari Raya Galungan dan Kuningan bagi umat Hindu kali ini sangat berdekatan dengan Nyepi yang sekaligus merupakan pergantian ke tahun Saka Baru 1946. Ogoh-ogoh untuk malam menjelang Nyepi juga tampak sudah dipersiapkan oleh masing-masing banjar atau unit terkecil masyarakat Bali. Mayoritas hotel dan jasa pariwisata lainnya di Bali yang beroperasi di Kabupaten Badung memiliki sekitar 3.500 usaha terkait akomodasi dan jasa pariwisata. Ketua PHRI Kabupaten Badung, I Gusti Agung Ngurah Rai Suryawijaya mengatakan, tidak banyak perbedaan persiapan yang dilakukan oleh pelaku pariwisata di Bali terkait dekatnya 3 hari raya terbesar umat Hindu, yaitu Galungan, Kuningan, dan Nyepi.
Juring Nyepi kebetulan mereka ada di Bali.
mereka malah slip out ke Labuan Bajo, terus dia slip outnya ke sana, ke Gili Trawang, dan segala macam. Itu yang ada yang ke Jogja gitu, slip out 2 hari biasanya. Biasanya justru banyak yang menghindari Nyepi. Itulah hanya sebagian kecil yang suka Nyepi, yang ingin tahu suasana Nyepi yang ada di Bali.
Ada hal yang secara khusus disyukuri oleh umat Hindu di Bali pada perayaan Galungan kali ini, yaitu kembalinya keseimbangan dan damai pada alam skala dan niskala. Umat Hindu meyakini keseimbangan ini akan menjadikan manusia lebih damai, terutama setelah berlangsungnya pemilu. Di Amerika, diaspora Hindu Indonesia tersebar di beberapa negara bagian yang merayakan Galungan dengan cara yang beragam. Namun kelompok umat Hindu di California dan Washington DC menunda persembahyangan bersama umat pada akhir pekan ini untuk memberi waktu umat melakukan persembahyangan di masing-masing rumah tangga pada hari Galungan, mengingat Rabu umumnya bukan hari libur. Madioni melaporkan untuk VOA.
Pendengar, Palang Merah Amerika mengatakan sedang terjadi kelangkaan darah yang kritis di Amerika dengan persediaan darah mencapai titik terendah dalam 20 tahun. Jumlah donor di negara ini merosot 40%, antara lain karena COVID, penyakit musiman, dan cuaca buruk. Anjelina Bagdasarian mengunjungi sebuah tempat penyumbang darah di Los Angeles dan berbicara dengan sejumlah donor. Laporannya disampaikan Utami Hussein.
Lindy Lewis telah bertahun-tahun menjadi donor darah. Ia melakukannya untuk alasan pribadi. Katanya,
I have the ability to do it because I know not everybody can.
Saya punya kemampuan untuk melakukannya dan saya tahu tidak setiap orang dapat melakukannya. Saya tahu ada kelangkaan dan ada kasus-kasus kanker di keluarga saya sebelumnya. Jadi mendonorkan trombosit membantu pasien kanker. Inilah sesuatu yang dapat saya lakukan untuk membantu orang-orang yang saya sendiri tidak tahu siapa.
Lewis biasanya menghabiskan sekitar 2 jam untuk mendonorkan darah. Cukup waktu untuk bersantai dan menonton film lanjutnya. Tetapi adalah satu dari sedikit orang saja di tempat donor darah itu. Menurut Palang Merah Amerika, jumlah donor darah mencapai rekor terendah dalam 2 dekade ini. Joanne Nolan dari Palang Merah Amerika mengatakan,
Since 20 years ago, the blood donor population has dropped by 40%.
Sejak 20 tahun silam, populasi donor darah turun hingga 40%. Jumlah kami pernah hampir mencapai 4 juta. Sekarang sedikit di atas 2 juta saja. Banyak hal yang menyebabkannya. Pandemi, ketika sekolah ditutup dan bisnis tidak beroperasi. Sekarang, dengan cuaca seperti ini di berbagai penjuru negeri, penyakit musiman,
hujan dan hujan salju lebat, serta tornado di berbagai penjuru Amerika telah menyebabkan calon donor potensial membatalkan jadwal donasi mereka, kata perwakilan Palang Merah Amerika. Dan dengan penyakit musiman seperti flu serta kembalinya COVID, situasinya bisa jadi memburuk. Nolin menambahkan,
Right now, the most urgent need is for platelets as well.
Sekarang ini yang sangat mendesak kebutuhannya adalah trombosit, juga golongan darah O, rhesus positif maupun negatif. Tetapi sebenarnya golongan darah apapun diperlukan sekarang ini agar kita dapat meningkatkan persediaan darah secara keseluruhan.
Siapapun yang berusia 18 tahun ke atas dapat menyumbangkan darah di Amerika Serikat setiap 56 hari atau 8 pekan sekali, dan berat badan donor harus lebih dari 50 kg. Di Amerika Serikat, donor darah tidak menerima bayaran, meskipun kekurangan darah mencapai titik kritis. Para pakar mengatakan setiap 2 detik ada orang yang membutuhkan darah atau trombosit di Amerika. Jadi setiap orang yang mendonorkan rata-rata 500 ml darah sama seperti menyelamatkan jiwa. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Ya, para pendengar, jika Anda ketinggalan informasi tadi, mungkin dapatnya cuma seujungnya aja soal Palang Merah Amerika mengalami krisis kelangkaan darah tahun ini. Anda bisa simak lagi laporan-laporan kami di website kami di www.vindonesia.com yang live 24 jam di sana, atau juga di beberapa akun Instagram, Facebook, dan Twitter kami dengan kata kunci VOA Indonesia.